Blaðsíða 5. Með fötu á hausnum. Þegar Ævar og Una lögðu af stað í Berjamó, þennan sólskinsdag, höfðu þau ekki hugmynd um hvað beið þeirra. Ef þau hefðu vitað það, hefðu þau kannski hætt við allt saman. En þau voru alveg grunnlaus og í mjög góðu skapi. Veðrið var frábært og þau langaði sjúklega mikið í bláber með rjóma. Þau fundu sér því fötur til að tína berin í og héldu svo af stað.